Deschidem Sfânta Scriptură la cartea profetului Daniel, la capitolul 1, pagina 857 în Sfânta Scriptură. Cartea profetului Daniel, capitolul 1. După ce vom citi partea aceasta din Scriptură, conștienți că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl putem pricepe doar dacă suntem ajutați de Duhul lui Dumnezeu, dacă mintea noastră este iluminată de sus, ne vom ruga și vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, binecuvântarea lui Dumnezeu peste întreaga adunare. Vom cere ca seara aceasta să fie o seară în care Hristos este înălțat în mijlocul adunării și oamenii se împacă cu Dumnezeu. În rugăciunea aceasta cu voce tare ne va conduce fratele Florian Bunta. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramura științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Israel Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul, și-a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vă vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a dus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Și acum plecăm capetele și cerem binecuvântarea și harul lui Dumnezeu peste noi în seara aceasta și pentru mântuirea multora, în numele Domnului nostru Iisus Hristos.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru din ceruri, venim în seara aceasta și îți mulțumim că suntem în biserica ta, răscumpărată prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, te rugăm să ne vorbești. Doamne, suntem mii de oameni care așteaptă cuvântul tău, dădător de viață. Doamne, sunt unii nemântuiți. Te rog, vorbește-le în mod special. Amin. Binecuvintează, te rugăm și rămâi cu noi. Amin. Doamne, am dorit ca să fim sfinți, curați, așa cum au fost cei patru tineri duși în Babilon. Să ne hotărâm și noi să nu ne spurcăm, Doamne, cu lumea aceasta și cu aceia care caută să ne depărteze de cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, fii cu noi.
Amin.
Binecuvintează-ți robul de care Te servești. Amin. Doamne, vorbește, Doamne, Tu și Duhul Tău cel Sfânt să îl călăuzească ca să ne vorbească fiecăruia potrivit cu starea noastră.
Amin.
Doamne, binecuvintează țara în care ne-ai așezat.
Amin.
Binecuvintează orașul Oradea.
Amin.
Binecuvintează, Doamne, dregătorii ca sub stăpânirea lor să putem să Te lăudăm în liniște, în pace. Îți mulțumim că vei lucra și dorim ca numele Tău să fie slăvit, liniște și mărit. Tată, Fiule și Duhule Sfânt în veci de veci. Amin.
Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Omul este coroana creației lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om dintr-o parte materială și o parte spirituală. Partea spirituală a omului este dotată de Dumnezeu cu rațiune, cu sentimente și voință. Deciziile noastre țin de domeniul voinței. Dar ca să putem ajunge la voință, la decizii, este important să știm că se poate ajunge pe calea rațiunii, pe calea sentimentelor sau pe calea instinctelor și a nevoilor trupului nostru. Ca să iei o decizie, voința trebuie să fie influențată în direcția deciziei, fie de rațiune, fie de sentimente, fie de instinctele, pornirile trupului, sau de acestea la oaltă în combinații diferite. Dreptul de a decide este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care le-a dat Dumnezeu ființei umane. Și este și una dintre cele mai mari responsabilități pe care le are ființa umană. Pentru că deciziile noastre influențează viața noastră de aici și viața noastră în veșnicie. Deciziile noastre de aici influențează destinul nostru. Un proverb chinezesc spune: dacă semeni un gând, vei secera o faptă. Dacă semeni o faptă, vei secera un obicei. Dacă semeni un obicei, vei secera un caracter. Dacă semeni un caracter, vei secera un destin. La capătul celălalt al deciziilor noastre sunt fapte, obiceiuri, caracter și destin. În săptămâna aceasta de evangelizare vom prezenta cuvântul lui Dumnezeu care se adresează în primul rând rațiunii noastre. Să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Planul lui Dumnezeu cu istoria lumii acesteia. Planul lui Dumnezeu pentru veșnicie. Vom prezenta cuvântul lui Dumnezeu seară de seară într-o atmosferă de evlavie și liniște, în așa fel încât sentimentele fiecăruia să se liniștească și să poți să asculți în liniște cuvântul lui Dumnezeu. Ne vom ruga în fiecare seară ca Dumnezeu să ocrotească locul acesta, să păzească mintea fiecăruia limpede ca să putem auzi Evanghelia, să ne liniștească inimile, sentimentele, să nu avem parte de tulburări, de lucruri care ne deranjează. Ne vom ruga ca Duhul lui Dumnezeu să dea fiecărui suflet liniște. Ne vom ruga ca Duhul lui Dumnezeu să pregătească voința fiecăruia pentru hotărâri sfinte și să ne pregătească pe fiecare pentru destin glorios în veșnicie cu Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea am vrea să vă spunem că și în timpul predicii, și în timpul cântării, sunteți invitați ca în tăcere să înălțați rugăciuni către Dumnezeu. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Un grup de frați și de surori sunt în sala de catecheză și tot timpul acesta se roagă. Se roagă pentru noi cei de aici. Se roagă pentru locul acesta, pentru Oradea și pentru România. Se roagă pentru mântuirea oamenilor. Biserica a avut un lanț de rugăciuni. Săptămâni la rând, la fiecare ceas din zi și din noapte, au fost frați și surori care au stat înaintea lui Dumnezeu și au mijlocit în rugăciune pentru săptămâna aceasta de evangelizare. În fiecare seară vom prezenta cuvântul lui Dumnezeu din cartea lui Daniel. Carte care ne pune față în față cu decizii și destin. Dar deciziile pe care le luăm noi nu le luăm în gol sau într-o epruvetă, ci sunt decizii pe care le luăm în împrejurările vieții de fiecare zi. De aceea vom încerca fiecare seară să prezentăm împrejurările în care s-au luat decizii sfinte atunci și să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă decizii sfinte și în vremea noastră. În seara aceasta, capitolul 1 ne prezintă deciziile luate de Daniel în contextul în care trăia ca noi în lume, dar a hotărât să nu fie ca lumea. A trăit ca și noi în lumea aceasta, dar a luat o decizie extraordinară să nu fie ca lumea. Pentru a actualiza mesajul lui Daniel pentru vremea noastră, capitolul acesta mai poate fi intitulat așa: spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Mâine seară ne vom ocupa de capitolul 2 din cartea Daniel și vom vedea patru tineri care au hotărât să nu fie ca lumea, dar care au primit din partea lui Dumnezeu răspunsuri pentru marile crize de care are parte lumea noastră. Sau altfel spus, ce ne spun specialiștii în interpretarea viselor? Mâine seară ne vom uita la mari experți, la ceea ce ne spun ei despre interpretarea viselor și crizele de care au parte oamenii pe pământ. Marți seara ne vom uita la tinerii care au hotărât să nu fie ca lumea, dar care în confruntarea cu lumea sunt mai tari, sunt biruitori. Capitolul 3 din cartea Daniel ne prezintă spectacolul mileniului. Cântă formația Babilonia. Deci pentru capitolul 3, toți amatorii de formații, vom face cunoștință cu cea mai extraordinară formație a Babilonului. Va urma capitolul 4 din cartea Daniel. Mărturia unui om care a părăsit lumea. Vindecare miraculoasă de boantropie. O prezentare de caz. Este o vindecare extraordinară care pune în uimire. Și psihiatri, și psihologi, și teologi, și oameni de rând, o vindecare miraculoasă a lui Dumnezeu pentru un om care a trăit în lume, dar care a hotărât să se separe de lume. Urmează capitolul 5 din cartea Daniel, judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Sau, triplă tragedie la discoteca din Babilon. Aviz amatorilor. Urmează vineri seara capitolul 6. Biruința finală asupra lumii sau Daniel în cartea recordurilor. Duminică seara ne vom ocupa de capitolul 7 din cartea lui Daniel, profeții despre sfârșitul lumii. Hristos, Anticrist și destinul tău. Dacă Dumnezeu va îngădui, în fiecare seară ne vom uita la decizii care s-au luat și la destine care s-au croit. Și ne vom ruga ca Dumnezeu să lucreze la mântuirea multora. Amin. Așa că vă rog în seara aceasta să luați scripturile și să le deschidem la cartea lui Daniel, capitolul 1. La decizia pe care a luat-o Daniel de a nu fi ca lumea. Decizia aceasta menționată în capitolul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Decizia aceasta înțeleasă în contextul în care a fost Daniel. Ne ajută să înțelegem ce înseamnă decizie corectă și destin glorios. Ca să înțelegem contextul, am să vă invit în seara aceasta să ne întoarcem în timp cu 2600 de ani. 2600 de ani. Suntem la sfârșitul secolului 7 înainte de Hristos. În vremea aceea, lumea a trecut prin mari frământări politice. Cele trei mari puteri ale lumii din vremea aceea, Egiptul, Asiria și Babilonul, își disputau între ele sferele de influență. A fost o vreme cu mari conflicte militare, războaie extraordinar de extinse și tragedii foarte mari. La anul 612 înainte de Hristos, a avut loc un război între Babilon și Asiria. Și la 612 a căzut Ninive. Și Babilonul a cucerit Imperiul Asiriei. La 606 înainte de Hristos, a avut loc un alt război extraordinar între Babilon și Egipt. Bătălia de la Carchemiș, când Babilonul a înfrânt Egiptul. Practic, în vremea aceea a fost măcel pe o arie extraordinar de largă. Au fost tragedii greu de descris. Zeci și sute de mii de morți, familii care au fost destrămate, familii îndoliate, case care au fost arse, zone întregi care au fost măturate de pe fața pământului. După bătălia de la Carchemiș, din 606-605, când a căzut și Egiptul, Nebucadnețar, care la vremea aceea era generalul armatelor Babilonului, a invadat și țara lui Israel. Israelul fusese până atunci sub sfera de influență a Egiptului. Când Nebucadnețar a invadat Israelul, a adus țara aceasta în stare de vasalitate, de subordonare față de Babilon, și ca semn a subordonării a luat o parte din vasele sfinte de la templul din Ierusalim și le-a dus în Babilon. Și a luat o stateci de război. A luat câțiva tineri dintre cei mai proeminenți tineri ai țării și i-a dus ostateci în Babilon, ca să fie foarte clar pentru țara lui Iuda că este vasală Babilonului. În perioada aceea, războaiele însă nu aveau doar o dimensiune militară, ci aveau și o dimensiune spirituală. Fiecare țară, când pleca la război, chema în ajutor zeii cărora se închina țara respectivă. Și pe lângă bătălia armatelor pe pământ, oamenii credeau că în cer, în văzduh, au loc bătălii între zeități. Armata care câștigă războiul este armata a căror zei a câștigat bătălia în locurile cerești. De aceea, când o țară pierdea războiul, nu era doar pierdere militară, nu era doar pierdere economică, nu erau pierderi de vieți umane, erau și pierderi mari spirituale. Dumnezeii cărora au slujit ei au fost biruiți de alți dumnezei. Și în mintea oamenilor erau mari crize spirituale. Cine este adevăratul Dumnezeu? În vremea aceea a trăit Daniel. În vremea aceea Daniel a asistat la înfrângerea țării sale. În vremea aceea a văzut templul Dumnezeului lui vandalizat de armatele lui Nebucadnețar. Vasele sfinte de care aveau voie să se atingă doar preoții au fost luate de armate păgâne și așezate în casa Dumnezeului lui Nebucadnețar în Babilon. În vremea aceea, toată lumea de atunci a spus: Dumnezeul lui Israel a fost biruit de dumnezeii Babilonului. Dumnezeii Babilonului sunt cei mai mari dumnezei. În această vreme, Babilonul a ajuns cea mai mare putere a vremii. Imperiul care stăpânea lumea cunoscută din Orientul Mijlociu de atunci se ducea până înspre Africa, înspre Asia îndepărtată și înspre, s-a întins înspre Europa. În vremea aceea, Daniel a ajuns printre ostatecii de război luați de Nebucadnețar și dus în Babilon. Când a ajuns în Babilon, în capitala celui mai mare imperiu al lumii, este greu să ne imaginăm astăzi ce înseamnă să ajungi în capitala celui mai mare imperiu al lumii, pentru că astăzi sunt mai multe capitale fascinante. În urmă cu câteva luni de zile, în aprilie anul trecut, împreună cu corul Universității Emanuel, am fost la Sankt Petersburg, în Rusia. Și am văzut palatele de iarnă și de vară a țarilor Rusiei. Clădiri extraordinar de impunătoare. Ești fascinat înaintea acelor clădiri. Dar în vremea în care Daniel a ajuns în Babilon, dintr-o țărișoară mică, așa cum era țara lui Iuda, Babilonul era cea mai fascinantă capitală a lumii. Orașul acesta avea o intrare, așa numită poartă a zeiței Iștar. Era un pod peste apă care avea peste 100 de metri, era gardat de o parte și de alta de parapeți decorați cu lei înaripați. Se intra pe poarta aceea în cetate și prima clădire care izbea privirile era templul zeului care patrona Egiptul, zeul Marduk. O clădire impresionantă. Zeul care patrona Babilonul, zeul care patrona Imperiul, își avea templul lui în Babilon. Tot în Babilon erau niște clădiri atât de impresionante, încât aveau atașate de clădirile acestea, ceea ce era considerată una dintre cele 7 minuni ale lumii. Grădinile suspendate ale Semiramidei, parcuri suspendate în Babilon. Parcuri suspendate. Nu știu care parc vi se pare cel mai frumos din Oradea, dar imaginați-vă cele mai extraordinare parcuri suspendate. Oamenii se duceau în acele grădini suspendate cu vegetație luxuriantă, cu o frumusețe extraordinară. Babilonul avea însă și alte lucruri care atrăgeau, care fascinau. În vremea aceea, Babilonul era centrul religios al Imperiului. În Babilon, pe lângă templul zeului Marduk, zeul care patrona Babilonul, erau 53 de temple a principalelor zeități ale Babilonului. 53 de alte temple la fel de impresionante. 55 de altare în cinstea zeului Marduk, pe lângă templul mare care domina orașul. 300 de altare pentru zeități pământești, 600 de altare pentru zeități cerești, 180 de altare pentru zeița Iștar, 180 de altare pentru alte două zeități ale Babilonului, Nergal și Adad, și 12 altare pentru zeii necunoscuți. Dacă te duceai în Babilon, la fiecare colț de stradă erau temple și altare, cu zeități cerești și pământești, cu zei cunoscuți și necunoscuți. Dar mai era ceva în Babilon. Istoricul Herodot ne spune că parte din ritualurile la toate aceste temple era și următoarea rânduială. Fiecare femeie din Babilon era datoare ca cel puțin o dată în viață să aducă jertfă zeiței Iștar, care era considerată zeița fecundității. Jertfa pe care trebuia să o aducă cel puțin o dată în viață o femeie în Babilon era în felul următor: să meargă la unul dintre templele zeiței Iștar și să trăiască cu un bărbat străin cel puțin o dată în viață pe altarul zeiței Iștar. Asta era rânduiala religioasă a Babilonului. Stricăciunea, prostituția, deveniseră religie de stat. Stricăciunea Babilonului era extraordinară. De aceea, în cartea Apocalipsa, cetatea Babilon este prezentată ca o ilustrație a lumii fără Dumnezeu și este descrisă în Apocalipsa ca fiind curva cea mare, prostituata cea mare. Cei care sunteți familiarizați cu Apocalipsa, înțelegeți acum de ce Babilonul era descris în vremea lui Ioan, în vedenile cerești, stricata cea mare. Pentru că stricăciunea avea dimensiuni de civilizație de stat. Stricăciunea era la toate colțurile infiltrată în religia Babilonului. Acolo ajunge Daniel. Când ajunge în orașul acesta fascinant, când ajunge în locul acesta a stricăciunii, Daniel este înmatriculat la Academia din Babilon. Este selectat să intre la studii în Academia Babilonului și să fie pregătit, școlat, în așa fel încât să ajungă un funcționar în administrația imperială, să fie între consilierii împăratului Babilonului. Când babilonienii luau ostateși din alte țări, și ascultați ce fel de ostateși luau, tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei. Știți ce înseamnă asta? Bun la matematică, bun la fizică, bun la chimie, bun la engleză, la franceză, la istorie, la geografie, la limba română, sunt bun la gramatică, sunt bun la muzică, sunt bun la educație fizică, numește disciplina, sunt bun la toate. Asta înseamnă crema intelectualității tinere luată și dusă în Babilon. Dar mai erau și frumoși, fără vreun defect, niciun fel de defect fizic. Erau duși în Babilon ca să fie educați de Babilon și să ajungă slujitori ai Babilonului. În această procedura lor de a-i lua în Babilon și de a-i educa, babilonienii aveau niște metode extraordinar de bine puse la punct. În metodele acestea, babilonienii făceau următorul lucru. Mai întâi, să-i rupă pe tineri de tot ce ar fi putut să le aducă aminte de originea lor. De țara din care vin, de familia lor, de credințele lor, de comportamentul lor. Să fie dezrădăcinați complet. Apoi să fie introduși într-un program de școală în care să fie modelați după chipul Babilonului. Când vor ieși de la școală, să fie exact ca Babilonul. Daniel ajunge în Babilon și cei mai mulți comentatori sunt de părere că avea cam câți ani credeți? Undeva între 14 și 16 ani. Când Daniel a ajuns ostatec în acest oraș, avea între 14 și 16 ani. Am o întrebare. Dacă sunt tineri între 14 și 16 ani în sală, vă rog să ridicați mâna sus. Mâna sus cei între 14 și 16 ani, să vă alduie Domnul. Sunteți în locurile cele mai de sus. La vârsta voastră, Daniel a ajuns ostatec în cel mai mare oraș al lumii, în cel mai fascinant oraș al lumii, în cel mai stricat oraș al lumii, cu cea mai mare ofertă din partea lumii, înmatriculat la Academia Babilonului, la studii politice, la politologie ca să ajungă funcționar, consilier a împăratului Babilonului. La 14 sau 16 ani, în acest interval de vârstă. Când a ajuns acolo, programul era stabilit. Planul de învățământ l-a stabilit împăratul. Dar mai stabilit împăratul ceva. Condițiile de cazare. Acum, elevii și studenții știu că elevii, studenții și soldații au un lucru în comun. Sunt totdeauna flămânzi. Este o perioadă în care oricât ai mânca nu te saturi. Oricât ar fi de mare porția, parcă e prea mică. Ai ieșit de la cantină și pe când ai ajuns în cameră, iar ți-e foame. Este o perioadă în care se dezvoltă organismul. Este însă o perioadă a marilor căutări. Este perioada în care tinerii își caută identitatea. Este perioada marilor întrebări. Care este rostul vieții? Care este destinul? Este perioada marilor frământări. Dar este și perioada marilor ispite. Este perioada în care sunt curiozitățile erotice. Sunt ispitele trupului. Este perioada în care se dau mari, mari bătălii pentru viața, pentru sufletul, pentru destinul tinerilor. Daniel a ajuns în Babilon ca și ostatic, fără familie, fără nimeni. În urma lui o țară înfrântă. În urma lui pârjol de război. În urma lui un templu care a fost jefuit. În urma lui toată lumea considera un Dumnezeu care a fost înfrânt. Înaintea lui civilizația Babilonului. Înaintea lui minunile lumii. Înaintea lui mare ofertă să ajungă în structurile de conducere a Babilonului. Ce va alege Daniel? Ce decizie va lua Daniel? În acest context, înțelegem versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Daniel a hotărât să nu se pângărească. La 14 ani, un tânăr care e rob de război, care nu mai are în spatele lui nimic, dus într-o academie care își propune să-l rupă de tot ce este legat de casa lui. În această încercare de a-l rupe de trecut, li s-au schimbat și numele. Daniel, mai întâi, numele în Vechiul Testament și numele la evrei au toate semnificație. Daniel înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu. Și ori de câte ori l-ar fi strigat Daniel, i-ar fi adus aminte, Dumnezeu este judecătorul tău. Dar Babilonul i-a schimbat numele și i-a pus numele Belșațar. Belșațar înseamnă zeul Bel păzește viața. Nu mai e nimic cu Dumnezeu, Bel păzește viața. Hanania înseamnă Dumnezeu este plin de har. Și au schimbat numele în Șadrac. Acu, dă lumina. Acu era zeul lunii la babilonieni. Mișael înseamnă cine este ca Dumnezeu. I-au dat numele Mișac. Cine este ca zeul Acu? Azaria, Dumnezeu este ajutorul meu. I-au dat numele Abednego, slujitorul zeului Nabu. Le-au schimbat numele cei din Babilon ca toate numele lor să fie legate de religia și zeitățile Babilonului. În așa fel încât nimic să nu le aducă aminte de casa lor, de învățătura lor, de credința lor. Așezați într-o școală care și-a propus să le controleze mintea. Așezați într-un program care și-a propus să le controleze și trupul. Ce va alege Daniel? A hotărât să nu se spurce. Am văzut la început că la deciziile noastre, la voința noastră, se ajunge pe calea rațiunii, a sentimentelor sau instinctelor. La voința noastră, la deciziile noastre, se ajunge prin rațiune, prin sentimente sau instincte. Sau o combinație acestora. Când Daniel a luat hotărârea să nu se spurce, când Daniel a luat hotărârea aceasta să nu se pângărească, la 14 ani a evaluat toată cultura, toată religia, toată civilizația și traiectoria pe care merge Babilonul. Și a ajuns la concluzia că este o civilizație, este o cultură a destrăbălării și a stricăciunii și a hotărât să nu se lase înghițit de ea. Dar de ce au hotărât să nu mănânce? Și să nu bea vin? Oare astea sunt elementele care influențează destinul unui om? Daniel, la 14 ani, cunoștea legea lui Moise. În legea lui Moise, Dumnezeu a stabilit clar rânduiala mâncării pentru copiii lui Dumnezeu și a făcut distinție între alimente curate și necurate, și Ezechiel ne spune în cartea lui că toate bucatele Babilonului erau necurate. La 14 ani, Daniel s-a uitat și a văzut că toate bucatele de la masa împăratului erau închinate zeităților păgâne și toate zeitățile acestea, spune Moise în capitolul 32 din Deuteronom, sunt duhuri drăcești. Și Daniel înțelege că a participa la mâncarea aceea înseamnă accepta să intre într-un fel de civilizație care închină lucrurile celui necurat. Și Daniel a hotărât că așa ceva nu va face. Al doilea lucru. Să mănânci din alimentele împăratului însemna că îți declari loialitatea față de zeii împăratului. Ești loial, ești supus zeităților împăratului căruia îi se închină alimentele pe care le mănânci. Și Daniel hotărăște că nu va mânca așa ceva. 3. Dacă mănânci din bucatele împăratului, participi la stilul de viață a palatului, a Babilonului. Vremea este puțină și n-aș vrea să intru în detalii prea multe, dar pe la anul 160-150 înainte de Hristos, în vremea în care Antiohus Epifanes, unul din împărații a ceea ce s-a desprins din Imperiul lui Macedon, și-a propus să desfințeze religia iudaică. Și-a propus să păgânizeze tot Israelul. El este cel care a desacralizat templul din Ierusalim și a adus ca jertfă o scroafă pe altarul sfânt a templului din Ierusalim. Antiohus Epifanes și-a propus să distrugă civilizația și religia iudaică și s-a lovit de următorul lucru. N-a putut. După ce s-a sfătuit cu consilierii săi, a ajuns la următoarea concluzie. Am putea distruge religia aceasta dacă i-am putea atrage să mănânce cu noi la masă. Dacă i-am putea atrage să mănânce cu noi la masă. De ce? A studiat următorul lucru. Când mănânci cu cineva, începi să-ți cobori garda jos. Când mănânci cu cineva mereu, mereu, începi să-ți cobori ștacheta baremului tău spiritual, a comportamentului tău moral. Ați constatat că oamenii care se întâlnesc mereu, mereu și mănâncă și beau împreună, încep să-și dea drumul la vorbe tot mai murdare, tot mai deșănțate, pe măsură ce stau împreună și mănâncă, sunt tot mai necontrolați. Daniel, la 14 ani, s-a uitat la toate acestea și a hotărât. El nu va intra în nicio relație care îl pângărește. Trupul lui este al lui Dumnezeu și nu va lăsa trupul lui să fie pângărit de nimic din Egipt, din Babilon, iertați-mă. Nu va lăsa nimic să pună stăpânire pe el. Când citesc o asemenea hotărâre, la vârsta de 14 ani, aș vrea să-i întreb pe adolescenți, pe tineri, pe elevi, pe studenți, să-i întreb pe cei mari și să ne întrebăm, oare câte lucruri nu ne-au întinat pe noi? Oare câte lucruri nu ne-au pângărit pe noi? Oare câte lucruri nu ne-au pângărit privirea, sau gândirea, sau imaginația? Oare câte lucruri nu ne-au pângărit trupurile noastre? Oare câți oameni nu mai au cinstea și nu mai au puritatea pe care o cere Dumnezeu fiecare dintre noi? La 14 ani, Daniel a hotărât să nu se spurce, pentru că o asemenea decizie era ancorată în cunoașterea Scripturilor. Decizia lui a fost o decizie biblică. La 14 ani? La 14 ani să cunoști Biblia? La 14 ani să cunoști ce a scris Moise? La 14 ani să cunoști ce a scris Isaia despre Babilon? La 14 ani să ai o asemenea pricepere încât să poți scana cultura Egiptului, a Babilonului și să iei decizii? Da, la 14 ani. Știți ce mă intrigă în cartea lui Daniel? Am citit toată Biblia și am răsfoit toate cărțile care mi-au căzut în mână. Știți ce ne-am găsit în cartea Daniel? Cine au fost părinții lui Daniel? Nu i-am găsit pe părinții lui Daniel. Când voi ajunge în cer, una dintre curiozitățile pe care le am, am să mă duc să-i caut pe părinții lui Daniel. Ce părinți au putut educa un asemenea băiat? Ce părinți au putut educa un asemenea băiat încât singur în cel mai mare oraș al lumii, cel mai fascinant, cele mai mari promisiuni, în cel mai decadent oraș să hotărască să rămână lângă Dumnezeu? Mă rog să dea Dumnezeu în România asemenea părinți. Și să dea Dumnezeu în România asemenea tineri. La 14 ani a decis să stea departe de lumea aceasta și să-i aparțină lui Dumnezeu, să fie în totalitatea lui. La 14 ani, decizia lui a fost influențată de ceea ce este în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, este o vreme cu atâta analfabetism biblic. Este o vreme în care copiii știu toate formațiile de muzică rock și pop și hip-hop, dar nu știu nici măcar cine au fost cei trei prieteni al lui Daniel. Este atâta analfabetism. Cei mai mulți părinți lasă televizorul sau video să le educe copiii. Cei mai mulți părinți nu mai au vreme să stea să le citească copiilor lor din cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că n-au informații, deciziile pe care le iau sunt decizii luate din sentimente și instincte. Sunt decizii care trag sufletul după pornirile trupului. Daniel este un tânăr care ia decizia să treacă de partea lui Dumnezeu și să fie de partea lui Dumnezeu. Dar mai ia o decizie. Mai ia o decizie Daniel. Și a căutat prieteni. Și a spus așa. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia încredințase căpetenia famenilor priveghere asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Și a căutat prieteni. Spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. La 14 ani, Daniel este un tânăr care știe să-și aleagă prietenii. Se trezește singur în Babilon. Și în Babilon, dintr-o dată, își dă seama că decizia pe care a luat-o trebuie să fie o decizie pe care o trăiește în părtășie cu alții. Îngăduiți-mi să vă citesc un fragment dintr-o scrisoare pe care am primit-o de curând. Sunt un copil născut din două jumătăți. Una ortodoxă necredincioasă, iar cealaltă ateie. Am crescut fără să am vreo amintire despre copilăria mea. Părinții mei au divorțat când eu aveam doar 3 ani și nu mi-a mai revăzut tatăl decât la 11 și respectiv la 18 ani. Se subînțelege că am fost crescută de mama mea, o femeie simplă, sensibilă, introvertită, o femeie pe care greutățile vieții au pietrificat-o, făcând-o incapabilă să se lase iubită și să-și exprime sentimentele față de copilul său. N-am să intru în amănuntele vieții mamei mele. Am făcut doar așa o mică legătură cu originea mea și cu repercusiunile pe care indirect le-a avut asupra mea. Am crescut cum s-a putut pe vremea aceea, în sărăcie, atât materială cât și emoțională și spirituală. Dumnezeu m-a cercetat prima oară printr-o cântare unor copii. Mereu mi-aduc aminte de grădina Ghețimani. Deși nu aveam decât 8 ani, m-a făcut să mă îndrăgostesc pentru prima oară de Domnul. Am frecventat cu regularitate programele la grupele de copii și din biserică, locuri în care mi-am dezvoltat cel mai mult partea spirituală. Simțeam de fiecare dată că locul meu e acolo, între ei, singurii prieteni pe care i-am avut vreodată. A fost locul în care mi se dădea voie să mă desfășor și să-mi exprim ideile și să le împărtășesc din gândurile mele. A fost locul în care nu m-am mai simțit un copil marginalizat, nedorit, incomplet, urât și nedorit de nimeni. În mai 1985 m-am botezat și acesta mi s-a părut a fi ultimul pas pentru a fi legat de Dumnezeu definitiv și irevocabil. Am crezut că sunt mai puternică decât orice și oricine. Până în ziua când Îngerul cel Negru a cerut să mă cearnă și nu oricum, ci a lovit exact unde dorea mai tare, frica de singurătate. S-a destrămat grupa de copii în care crescusem și iată-mă nemai vând pe nimeni pentru părtășie, pentru studiu, pentru o vizită la bolnavi. Mai trebuie să spun cât de jos poate trage disperarea de a te vedea singur, de a nu ști încotro să te îndrepți, de a nu ști ce e de făcut. Se părea că Dumnezeu m-a trădat, mi-a luat totul într-o secundă, lăsându-mă singură din nou. Ce am făcut? M-am întors 180 de grade în direcția opusă, uitând de principii, de promisiuni, de legământ. N-am să vă spun cât de jos ajung cei căzuți, pentru că vă puteți imagina, dar mă întreb și acum, după atâția ani, de ce? Și scrisoarea continuă. Dragii mei, una dintre marile frământări în perioada aceasta este frământarea cu singurătatea. La 14 ani, Daniel este singur în Babilon și își caută prieteni. La 14 ani își alege prieteni cu aceleași principii ca el. Își alege prieteni cu aceleași bariere spirituale și morale. Își alege prieteni cu aceeași ținută spirituală. Se adună 4 tineri, 4 robi în Babilon și hotărăsc să trăiască acolo pentru Dumnezeu. Se adună 4 tineri la 14 ani și spun: cu ajutorul lui Dumnezeu vom trăi și nimeni și nimic nu ne va pângări. Vom aparține lui Dumnezeu. La 14 ani a înțeles că Dumnezeu n-a pierdut bătălia, că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat. Cunoșteau Scriptura. Cunoșteau că țara lor a ajuns în robie datorită păcatului și neascultării. Știau că țara lor a ajuns în rușine pentru că au întors spatele lui Dumnezeu și au spus: Doamne, aici în robie ne întoarcem cu fața spre Tine și vrem să trăim pentru Tine. Asta e decizia lor. Când au luat decizia aceasta, frați și surori, Daniel n-a avut niciun evanghelist cu el. Daniel n-a avut cor bărbătesc care să-i cânte. Daniel n-a avut o sală cu mii de oameni care să se roage pentru el. A fost singur în robie. Dar Biblia spune: Dumnezeul nostru este peste tot și pretutindeni, slăvit să fie El. Era cu el în Babilon. Dumnezeul pe care l-a cunoscut din copilăria lui s-a dus cu el acolo și l-a întărit. Dumnezeul care l-a crescut și l-a vegheat a fost Dumnezeul care i-a călăuzit mintea și i-a întărit deciziile. Și acolo, în Babilon, își alege alți 3 tineri cu care hotărăsc să trăiască pentru Dumnezeu. Asta e decizia lor. Dar o să ne întrebăm ce urmează. Ce a făcut Dumnezeu? Până la punctul acesta, ni se pare că Dumnezeu este absent. Până la punctul la care se iau deciziile, ni se pare că Dumnezeu este absent din toată istoria. 4 tineri ai nimănui iau decizii extraordinar de mari. Unde-i Dumnezeu? Dumnezeu este în spatele scenei. Și ascultați ce spune Biblia. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea dregătorilor. Dumnezeu era în spatele scenei și când Daniel a hotărât să facă un pas, Dumnezeu a făcut 2 înspre el. Daniel cu prietenii lui au hotărât să rămână lângă Dumnezeu și Dumnezeu a spus: eu am să vă dau trecere înaintea dregătorilor. Biblia spune: dacă îi plac lui Dumnezeu căile cuiva, îi face prieteni și pe vrăjmașii lui. Dacă lui Dumnezeu îi plac căile tale, cei mai mari dușmani ai tăi vor fi schimbați de Dumnezeu și vor fi îndreptați în favoarea ta. Dumnezeu controlează tot universul acesta, controlează pe cei în autoritate, controlează dregători, controlează istorie. Dumnezeu a făcut să capete trecere. Dumnezeu este acolo lângă cel care hotărăște să rămână lângă el ca să-i netezească drumurile, să-i netezească cărările. Dumnezeu este acolo să-i vegheze pașii. Mai face Dumnezeu ceva. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Dumnezeu le dă trecere. Dar Dumnezeu mai face ceva. Dumnezeu le dezvoltă facultățile intelectuale și spirituale. Când au plecat din Iudeea înspre Babilon, Toți erau deștepți. Toți erau inteligenți. Toți erau în același detașament. Dar dintre ei toți, patru iau decizia să treacă de partea lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu spune, am să vă onorez. S-a angajat Dumnezeu să cinstească pe cel care îl cinstește. S-a angajat Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care ascultă de El. Și acum binecuvântarea pe care le-o dă Dumnezeu este dezvoltarea facultăților intelectuale și spirituale. Le dă Dumnezeu pricepere. Dragii mei, atunci când un tânăr hotărăște să treacă de partea lui Dumnezeu și să-L ia în serios pe Dumnezeu, Dumnezeu îi binecuvintează mintea. Dumnezeu îi binecuvintează capacitatea intelectuală. Dumnezeu îți dă har de a studia, de a pricepe, de a învăța. De aceea, când ai trecut de partea lui Dumnezeu, mintea se luminează, memoria se extinde, priceperea ta devine mult mai acută. Dumnezeu le dezvoltă facultățile intelectuale, dar mai ales le dă înțelepciune. Înțelepciune înseamnă să știi să decizi, să deosebești binele de rău, să deosebești ce aparține de Dumnezeu și ce aparține de cel rău, ce este adevăr și ce este înșelătorie. Înțelepciune înseamnă discernământ și Dumnezeu dă discernământ. Ei, binecuvintează Dumnezeu și intră în programul de școală și Babilonul își propune să le spele creierul. Și Dumnezeu le dă înțelepciune și pe măsură ce studiază în Babilon, sunt tot mai credincioși lui Dumnezeu. Babilonul se frământă să-i modeleze și ei sunt tot mai asemenea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu le dă pricepere. La o altă scară mult mai mică. Mi-aduc aminte când am plecat la București la facultate în 72. Singurul pocăit din toată facultatea de filozofie și psihologie. Intrat acolo, pui de gostat. Născut și crescut la Burzuc. Și te trezești la facultatea de filozofie în vremea în care a pornit Revoluția Culturală în România. Vă aduceți aminte de 72-73 când a venit Revoluția Culturală și s-a tăvălugit totul. Totul trebuia să fie ideologizat, marxist, ateu. Și eu m-am întors la Dumnezeu în vara aceea, la examenul de admitere. Și am început și unul dintre primele cursuri pe care le-am avut a fost cursul de ateism științific. Și ne-au bombardat cu tot felul de teorii și tot felul de dovezi că Biblia nu e adevărată, Hristos nu a existat niciodată. Și eram acolo pui de gostat. Într-o zi, stăteam undeva într-un anfiteatru și acum îl țin minte, anfiteatru Conta, stăteam pe ultimul rând, așa cum stau adolescenții, cum pe ultimul rând la biserică, să fiu cât mai departe de profesorul de ateism. Și într-o pauză, vine în anfiteatru un mititel, un pitic, așa, semăna mai mult cu un chinez decât cu un român. Vine foarte agitat, se uită în stânga, în dreapta, cu ochelari pe nas și strigă, e cineva negruț aici? Și așa, mic de acolo, spun, da, eu sunt. Vin încoace. Și mă duc. Ajung la ieșirea din anfiteatru, mă ia de braț, mă trage pe coridor, după o colonadă din aceea mare, se uită la mine și întreabă, tu ești pocăit? Și spun, da. Să nu-ți fie frică de nimic. Și eu sunt pocăit și tocmai m-au exmatriculat din facultate pentru pocăință. Dar tu să nu te temi de nimic. Ascultă aici. Să nu crezi o vorbă din ce îți vor spune, învață tot, dar să nu crezi în ei, crede în Dumnezeu, să te binecuvinteze Dumnezeu și a plecat. Îl cheamă Pavel Niculescu. Cei mai mulți îl știți. Atât a fost toată încurajarea care am primit-o acolo. Dar pe măsură ce am studiat filozofie marxistă și ateism, mi s-a întărit credința în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg toate minciunile pe care se bizuia teoria. Erau în Babilon și pentru că au trecut de partea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a ajutat să priceapă, să discearnă și pe măsură ce treceau anii, erau tot mai ageri la minte, tot mai pricepuți și tot mai asemenea lui Dumnezeu, pentru că au hotărât să rămână lui Dumnezeu. Au hotărât să treacă de partea lui Dumnezeu. Și vine examenul de licență. Examen de licență condus de împărat. Împăratul vine la examenul final. Și ia pe toți absolvenții din promoția 603 înainte de Hristos de la Academia din Babilon.
Și la toată examinarea aceea participă Nebucadnețar, cel mai puternic om al lumii. Și examinează pe toți. Și Biblia spune, dintre toți, nu s-a găsit niciunul să se apropie de Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Ba mai mult, împăratul i-a găsit de 10 ori mai deștepți decât toți ceilalți. De 10 ori mai pricepuți decât toți ceilalți. Pentru că le-a binecuvântat Dumnezeu mintea. Pentru că le-a binecuvântat Dumnezeu viața care a trecut de partea lui. Și cei 4 tineri au luat o decizie care le-a schimbat destinul și schimbă destinul istoriei. Și în serile următoare vom vedea ce face Dumnezeu cu 4 tineri care la 14 ani hotărăsc să treacă de partea lui, să trăiască pentru Dumnezeu. Când Hudson Taylor avea 15 ani, mama lui se rugase pentru el de mulți ani. La 15 ani Hudson Taylor era singur acasă și a luat o broșură să citească să omoare timpul că se plictisea. Și a zis să o frunzăresc. Și au căzut ochii pe un verset biblic. Versetul acela i-a străpuns inima. S-a întors la Dumnezeu la 15 ani. Câțiva ani mai târziu, Dumnezeu l-a chemat misionar în China. Hudson Taylor a fost unul dintre cei mai mari misionari ai Chinei. Întors la Dumnezeu la 15 ani, a schimbat soarta spirituală a sute de mii de oameni în China și prin scriere lui și mărturia lui influențează și astăzi. Decizii care stabilesc destinii. Decizii care se iau și se iau în tinerețe. Decizii care se iau până când cel rău nu reușește să-ți pângărească viața. Dar dacă ți-a pângărit-o, dacă ești un tânăr pe care te-a terfelit cel rău, dacă ești un om care te simți murdar și ai falimentat, Biblia spune, Dumnezeu are har să-ți dea un nou început. Dumnezeu are iertare. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră să ne mântuiască din căderea noastră, să ne dea harul unui nou început. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, spune Biblia, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi și poți avea un nou început, să pui deoparte rușinea și falimentele. Dar dacă ești în faza în care ai trăit ani în tinereții într-o familie care te-a ținut aproape de Dumnezeu, dar n-ai luat decizii încă, mă rog să fie seara marilor decizii în viața ta. Mă rog să fie seara în care spui, Doamne, aș vrea să fiu ca Daniel, aș vrea să trăiesc pentru slava numelui Tău. Aș vrea să mă pun la dispoziția Ta, cu trupul meu, cu mintea mea, cu sentimentele mele, voința mea. Doamne, folosește-mă pentru slava numelui Tău. Biblia spune, uitându-se la deciziile noastre, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Daniel avea înaintea lui toată lumea și diavolul invita să se arunce înspre lumea aceea. Numai că Daniel citise cartea lui Isaia înainte de a merge în exil. Și a înțeles din cartea profetului Isaia profeție cu 150 de ani înainte de Daniel. A înțeles că Dumnezeu va nimici Babilonul, că toată splendoarea aceea se va transforma în praf și pulbere. Daniel a știut că nu Babilonul are ultimul cuvânt, ci Dumnezeu are ultimul cuvânt. A trecut de partea celui care este Dumnezeu în vecii vecilor, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Tu ce vei alege în seara aceasta? Care va fi decizia ta? Care va fi destinul tău? Care va fi traiectoria vieții tale? Trăim într-o vreme în care lumea aceasta te invită cu tot felul de promisiuni. Cei mai mari neguțători de iluzii sunt cei care îți vând iluziile vremii de acum. Îți promit fericirea, îți promit experiențe extraordinare și nu-ți spun că în spatele lor, în spatele acestor experiențe este sărutul de moarte a celui rău care te va ruina mental, spiritual, te va ruina fizic, îți va ruina viața, familia și mai mult îți va ruina veșnicia. Pentru că destinul tău este legat de deciziile tale. De aceea când se predică Evanghelia, Dumnezeu cheamă oamenii la decizii. Când se predică Evanghelia, Biblia spune, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Alege astăzi pe ce drum te duci. Dacă te duci pe drumul lumii sau te duci pe drumul lui Hristos. Alege astăzi dacă te dărui lui Dumnezeu sau te dărui plăcerilor lumii acesteia care te duc înspre ruină. Destinul pe care îl are Dumnezeu pentru ai săi este destinul care se termină în gloria cerului. Și duminică seara vom vedea unde se termină destinul istoriei, când ne vom uita la profețiile despre viitor. Dar în fiecare seară ne vom duce pe urmele acestor trei tineri și vom vedea ce face Dumnezeu. Totul însă începe cu ziua în care s-au luat deciziile. Daniel a hotărât. Tu ce vei hotărâ? Haideți să plecăm capetele, să ne rugăm. Haideți să luăm timpul acesta înaintea lui Dumnezeu cu toată seriozitatea. Frați și surori, rugați-vă pentru cei care stau în fața celei mai extraordinare decizii. Cui să-și dea viața? În mâna cui să-și încredințeze destinul? Rugați-vă pentru aceia care sunt mesmerizați de promisiunile lumii de aici. Rugați-vă pentru cei care stau în cumpănă. Rugați-vă pentru cei care cred că pot merge pe două drumuri. Domnul Iisus spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu poți să mergi și cu lumea și cu Hristos. Nu poți să mergi și spre cer și să mergi și spre păcate. Alege astăzi cui vrei să slujești. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și mulțumim că ești prezent în locul acesta. Ne-ai promis că atunci când doi sau trei se adună în numele Tău, ești prezent acolo. Ne-ai promis că dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le vei da. Doamne, suntem mii de oameni care ne învoim și Te rugăm în seara aceasta, dă mântuire peste oameni aici. Ne învoim și Te rugăm, Doamne, iluminează mințile. Doamne, Te rugăm să limpezești gândirea celor care sunt departe de Tine. Te rugăm să limpezești gândirea tinerilor noștri. Te rugăm să limpezești mintea părinților. Te rugăm să limpezești mintea celor în vârstă. Doamne, fă ca orice minte să priceapă cuvântul Tău. Mulțumim, Doamne, pentru Duhul Tău cel Sfânt, care vine ca să ne ilumineze. Duhul lui Dumnezeu, Te rugăm, lucrează. Mulțumim că Tu ești acela care aduci naștere din nou. Tu ești acela care poți să declanșezi voința noi. Doamne, în seara aceasta Te rugăm să pui în mișcare voința fiecăruia. Sunt bătălii extraordinare și decizii extraordinare. Doamne, Te rugăm, întinde-ți mâna și ajută-l pe fiecare. Ca și biserică, Doamne, Te rugăm, curățește-ne pe fiecare. Dacă sunt lucruri care s-au atins de noi și ne-au pângărit, Doamne, spală-ne jertfa Ta. Curățește biserica aceasta și fă-ne să fim oameni care mergem în totalitate pe calea lui Hristos. Îndepărtează din poporul Tău orice nelegiuire. Îndepărtează, Doamne, orice cădere. Pentru aceia care au căzut, însă Te rugăm, întinde-ți mâna și ridică-i. Te rugăm, Doamne, pentru tineri ca și fata aceea care s-a trezit singură și s-a dus înspre lume. Doamne, întinde-ți mâna și întoarce din nou acasă. Te rugăm pentru aceia însă care n-au ajuns să meargă în prăpădul lumii acesteia. Sunt în anii frumoși ai tinereții. Te rugăm, Doamne, cucerește-le tinerețea. Ajută-i să se arunce în brațele Tale și să spună, Doamne, din seara aceasta hotărăsc să aparțin lui Hristos, să fie stăpânul meu, să mă duc pe urmele Lui, să împlinesc voia Lui. Vreau să am destinul meu glorios împreună cu Hristos, Domnul. Întinde-ți mâna și lucrează, Doamne. Suntem conștienți că și cel rău se poate apropia să tulbure, se poate apropia să aducă mintea unora confuzie sau să aducă amânare. Doamne, Te rugăm, alungă-l pe cel rău. Te rugăm, eliberează orice suflet de orice frământare. Și liniștea pe care ne-o dă Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, dă hotărâri sfinte, hotărâri de întoarcere la Tine. Dacă sunt oameni care sunt singuri, din toată familia care au venit în seara aceasta să asculte Evanghelia, Doamne, întinde-ți mâna și peste ei. Și Te rugăm, fă ca prin ei să meargă mântuirea spre casele lor. Dacă sunt oameni care sunt chinuiți, dacă sunt oameni care sunt frământați, dacă sunt oameni care sunt măcinați de mari căderi, Doamne, Te rugăm să-i mântuiești și pe ei. Mulțumim că încă ne dai vremea hotărârilor. Doamne, fă să fie hotărâri care îl înalță pe Hristos și care îl întronează pe Hristos în inimile multora. Ascultă-ne rugăciunea, pentru că o aducem în numele Domnului Iisus Hristos. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Seara aceasta este momentul deciziei Tale. În urmă cu 2600 de ani a fost ziua în care a hotărât Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. În seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu este în dreptul inimii tale și Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Este seara în care Hristos Domnul vrea să schimbe destinul vieții tale, vrea să schimbe viața, să te elibereze, să te ia total în mâinile Lui, să te ocrotească, să te binecuvinteze și să te folosească pentru gloria împărăției Lui. În seara aceasta este seara hotărârii tale, acolo unde ești. Dacă ești gata să spui, Doamne Iisuse, îmi predau viața în mâinile tale, trec de partea ta, vreau să fii Domnul meu și Mântuitorul meu, vreau să trăiesc pentru tine, Doamne, vreau să te slujesc, vreau să fiu la dispoziția ta pentru lucruri mari în viața mea, în familia mea, în generația mea, în vremea în care m-ai lăsat să trăiesc, Doamne, vreau să trec de partea ta, acolo unde ești. Hotărârea aceea de a trece de partea Domnului, de a te întoarce la El, este important să o exprimi nu doar în inima ta, printr-o rugăciune, printr-o dorință a inimii tale, ci să o exprimi și în afară. Exprimare în afară, în seara aceasta, de atâta mulțime, o poți face ridicând o mână sus și indicându-mi prin aceasta că ai hotărât să treci de partea Domnului. Și începem cu cei de la balcon, acolo unde ești. Ridică mâna sus și ține o clipă și spune, aici sunt și vreau să mă predau Domnului, vreau să trec de partea Lui. Ridică mâna sus și ține-o câteva clipe, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul, dacă mai sunt și alții, oriunde ești. Ridică mâna sus și ține-o, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul Iisus spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Acolo unde ești, bătălia este pentru sufletul tău. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea puterea, să-ți aranjezi viața, să o pui în mâinile Domnului, să-ți mântuiești sufletul și să-ți asiguri veșnicia cu El. La balcon, dacă mai este cineva, Domnul Iisus spune, pe cel ce vine la mine nu-l voi zgâni afară. Ridică mâna sus și ține o clipă. Sunt mii de oameni slăviți să fie Dumnezeu, da? V-am văzut, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt mii de oameni, țineți mâna sus câteva clipe ca să o pot vedea, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Mâna aceea ridicată sus este exprimarea ta în afară, ca să o pot vedea. Exprimarea hotărârii tale de a trece de partea lui Dumnezeu. Dacă mai este cineva. Bătăliile care se dau, Dumnezeu să te binecuvinteze. Bătăliile care se dau pot să fie blocate de sentimentul de rușine. Biblia spune, cine se va rușina de Hristos în mijlocul oamenilor, de acela se va rușina Hristos în ziua glorioasă a veșniciei. Nu este rușine să te întorci la Dumnezeu. Este un har extraordinar. De aceea la balcon, dacă mai este cineva, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea și spune, aici este viața mea, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva în partea aceasta de balcon, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aici jos sub balcon în sală, în partea aceasta, dacă ești aici și ai înțeles în seara aceasta că Domnul Iisus Hristos a venit să stea la ușa inimii tale, să schimbe viața ta pentru decizii sfinte, spune, Doamne Iisuse, și eu te rog să vii în viața mea, și eu te rog să mă mântuiești, și eu vreau să trec de partea ta, mărturisește și tu hotărârea ta printr-o mână ridicată. Oriunde este cineva jos aici în sală, sub balcon, ridică mâna sus și ține-o câteva clipe, slăvit să fie Domnul, să vă binecuvinteze Domnul, să vă binecuvinteze Domnul, da? Lăsați mâinile jos cei care ați ridicat, dacă sunt alții. În alte părți ale sălii, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea, spune, Doamne Iisuse, aici sunt, mă arunc în brațele tale, vreau să te rog să mă mântuiești, vreau să pui pecetea ta, sigilul tău peste viața mea, vreau să mă binecuvintezi, Doamne, ca și copil al tău. Dacă mai este cineva jos aici în sală, adică mâna sus și ține o clipă și spune, aici este viața mea, Dumnezeu să vă binecuvinteze, slăvit să fie Dumnezeu. Da, v-am văzut și aici, dacă mai sunt în alte părți în sală, ține mâna sus și spune, Doamne Iisuse, aici este viața mea. Dumnezeu să fie slăvit, să vă binecuvinteze Dumnezeu și acolo, dar v-am văzut în spatele corului. Poate te-ai așezat acolo în seara aceasta și Dumnezeu s-a atins de inima ta și ești gata să spui, Doamne Iisuse, este seara hotărârii. Am trăit atâția ani departe din tine, este seara în care mă arunc în brațele tale. Mărturisește hotărârea ta printr-o mână ridicată, în spatele corului, dacă este cineva. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva în spatele corului, oriunde ești, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Dumnezeu să fie slăvit. Dragilor, este o bătălie extraordinară și ne vom ruga ca Dumnezeu să mai bată la inima celor care încă stau în cumpănă. În timpul acesta va cânta corul bărbătesc. În timp ce cântă corul bărbătesc, chem toată biserica la rugăciune. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Sunt decizii care sigilează destin. Sunt decizii care au de-a face cu viața și veșnicia. Sunt decizii care au de-a face cu ce avem noi mai scump în noi, sufletul nostru și veșnicia noastră. Nu uita cuvântul spus de Domnul Iisus, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Lumea aceasta cu tot ce are ea va fi judecată de Dumnezeu și va arde cu trosnet. Daniel a hotărât ca în lumea aceasta să nu fie ca lumea, ci să fie ca Dumnezeu. Care este hotărârea ta? În timp ce cântă corul bărbătesc, rămânem în rugăciune și lasă și mesajul cântării să-ți atingă inima. Cântarea aceasta spune, glasul Domnului te cheamă astăzi. În împrejurările vieții tale, în anii adolescenței, în anii tinereții, sau la mijlocul vieții sau spre sfârșitul vieții, harul lui Dumnezeu este de așa natură încât Dumnezeu îți mai vorbește, te cheamă. Se adresează rațiunii tale, minții tale, ca să înțelegi planul lui Dumnezeu, să înțelegi mersul lumii acesteia. Vorbește Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește despre viață și veșnicie. Dumnezeu îți vorbește despre harul lui care te cheamă la mântuire, la împăcare cu Dumnezeu. Te cheamă la hotărâri, la decizii mari. Sufletul tău caută echilibru, caută pace, caută sens. Sufletul tău caută absolutul. Și absolutul nu este o iluzie vândută de cineva, ci este Hristos Domnul. El este desăvârșirea. El este Mântuitorul. El este Cel care poate să de dea pacea sufletului când iartă păcatele. El este Cel care poate să-ți păstreze viața, să ți-o ocrotească, să ți-o binecuvinteze. Ca să facă lucrarea aceasta de mântuire, a venit să moară pentru noi. S-a născut într-o iesle și a murit pe o cruce. Pentru că plata păcatului este moartea. Și ca să nu mori tu, să ajungi pentru totdeauna departe de Dumnezeu în iad, a murit El în locul nostru. Întoarcerea noastră la Dumnezeu este posibilă în baza jertfei Lui. Cel care a murit pe o cruce spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Acolo unde ești, spune: acum, Doamne, vin și eu. La balcon, dacă mai este cineva, ridică mâna sus și mărturisește hotărârea ta. La ultima chemare a serii acesteia, spune: Doamne, sunt gata să vin, să mă arunc în brațele tale. Acolo unde ești, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă mai este cineva la balcon, ține mâna sus o clipă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Jos aici sub balcon, dacă este cineva, ridică mâna sus și ține o clipă și spune: Doamne, acum mă arunc în brațele tale, mă întorc la tine, primește-mă, jos sub balcon, dacă mai este cineva. A lui Dumnezeu să fie slava și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă vom ajunge seara de mâine, vom continua serile de evangelizare. Dacă ar fi însă ultima seară, asigură-te că nu ți-ai pierdut veșnicia. Pentru toți acei care ați hotărât să vă întoarceți la Dumnezeu în seara aceasta, imediat la terminare am să vă rog să veniți aici în față. Vor fi câțiva dintre profesorii și studenții de la Universitatea Emanuel, frați din conducerea bisericii, care vă vor da în seara aceasta un nou testament, ca să ai cuvântul lui Dumnezeu și se vor ruga pentru tine. Să nu mergi singur în seara aceasta, noapte, să nu mergi singur străin, ci să ai pe cineva care îți cunoaște numele, se roagă pentru tine. Vă rog la terminarea serii să veniți aici în față, să vă faceți loc pe intervale de la balcon de aici de jos și vor fi aici cei care vor sta de vorbă și vă vor da Sfânta Scriptură. Mă rog ca Dumnezeu să țină mâna peste noi și să-i țină tari pe toți acei care s-au aruncat și seara aceasta în mâna Lui. Amin.